Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla sehingga pada kesempatan yang baik ini kita berada dalam keadaan sehat wal afiah dan dipertemukan kembali dalam majelis ilmu, yaitu mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaallah masih seputar doa, yang ini menunjukkan betapa pentingnya doa. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala banyak menukil hadis-hadis, doa-doa, dan hal-hal yang berkaitan dengan doa dalam kitabnya Riyadhus Salihin ini. Kita memasuki bab berikutnya, babun fi masaila minad du'a. Bab tentang sejumlah hal berkaitan dengan doa. Ada masalah-masalah yang ada hubungan eratnya dengan doa. Di sini ada beberapa hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala. Yang pertama, qala rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah berkata, An Usamata ibni Zaid radhiyallahu anhuma qala, dari Usama bin Zaid, Zaid bin Ibnu Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih, hadis yang baik sanadnya dan sahih sanadnya. Usama bin Zaid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang dia diperlakukan sebuah kebaikan, ya seseorang ya diperlakukan satu kebaikan kepadanya. Faqala li fa'ilihi, kemudian orang yang diperlakukan kebaikan ya kepadanya, dia mengatakan, dia mengucapkan kepada orang yang perbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan kamu dengan suatu kebaikan. Faqad ablagha fi thana, berarti dia telah melakukan sesuatu yang baik, ya, telah melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang berbuat baik tersebut. Ya, balagha fi thana alal muhsin, itu dia faqad ablagha fi thana, artinya dia betul-betul telah menyampaikan sesuatu perbuatan terpuji terhadap orang yang berbuat baik, ya, sehingga kemudian dia menampakkan kelemahannya dan dia mengalihkan kelebihan pada orang tersebut, ya, dengan menyebutkan bahwa semoga Allah memberikan balasan kepada engkau. Yani aku tidak bisa membalas apa yang kamu perbuat karena kelemahanku. Aku tidak bisa membalas perbuatan baikmu, ya. Tetapi yang membalasnya adalah Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Baik, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu di antara adab-adab yang diajarkan Islam kepada kita. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan adab. Adab kepada Allah, adab kepada manusia, adab kepada binatang, dan seterusnya. Oleh karena itu, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala mengatakan, "Ad-dinu kulluhu khuluq." Ya, agama ini semua berkaitan dengan akhlak. Ya. Nah, salah satu akhlak yang diajarkan oleh Islam kepada kita, yaitu bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbuat baik pada kita. Ya. Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu kepadanya karena perbuatan baik yang dikerjakannya, maka minimal kita mengucapkan kalimat atau mengucapkan doa untuknya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Ini karena engkau telah berbuat baik kepada aku, maka semoga Allah ya juga memberikan balasan kebaikan kepada engkau. Nah, ini betapa indahnya Islam ini. Ya, betapa indahnya agama kita Islam yang mengajarkan kepada kita adab, ya, bagaimana kita berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik pada kita. Minimal dengan doa. Minimal dengan doa. Maka benar ya bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang mulia. Ya, demikian pula dakwah salaf, dakwah sunnah mengajarkan kepada umat akhlak yang mulia. Ya. Maka dari itu marilah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, jangan kita gampangkan masalah akhlak. Karena masalah akhlak adalah masalah yang sangat penting, bagian dari akidah. Ya. Sehingga para ulama menulis masalah akidah dalam kitab-kitab mereka. Dan kitab-kitab akidah mereka. Mereka memasukkan masalah akhlak. Ya. Dan cara muamalah seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW ini adalah satu muamalah yang amat mulia. Menjadikan seorang senang kepada kita. Ya. Dan akhlak yang demikian baiknya ketika kita mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah berikan balasan kepada engkau. Nah, ini suatu perbuatan yang amat baik. Jadi apabila kita diperlakukan baik oleh seorang, maka hendaknya kita menjawab jazakallahu khairan. Kita masih jumpai ada beberapa tambahan, ya, dalam penggunaan hadis ini. Ada orang yang mengatakan jazakallahu khairan kathiran. Ada penambahan kathiran. Ya, tapi alangkah baiknya kalau kita cukup dengan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan. Ya. Yang mengatur banyak sedikitnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berpegang pada lafaz redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama. Ada lagi sebagian orang ketika mereka mengatakan ini berterima kasih dengan ucapan ini, mereka mengurangi kata khairan, jazakallah, jazakallah. Ya apa jazakallah itu apa? Ya. Maka disempurnakan kalimat itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Tidak perlu ditambah kata kathiran, juga tidak perlu dikurangi. Hanya dengan jazakallah. Tidak ada khairannya. Ya. Jazakallah. Ini kurang. Penambahan kathiran itu lebih. Maka langkah indahnya kalau kita cukup dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah mencakup. Cukup dengan kalimat jazakallah khairan. Kalau mereka berdua, jazakumullah khairan. Kalau orang yang banyak, jazakumullah khairan. Nah, ini sudah sangat cukup dan tidak usah ditambahi atau dikurangi, ya. Jadi lafaz ini, redaksi ini jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat singkat jazakallahu khairan. Nah, hadis ini tentu memberi pelajaran kepada kita. Yang pertama, ya kita dianjurkan berbuat baik. Ya, kita dianjurkan untuk berbuat baik ya kepada hamba-hamba Allah. Ya, kita menolong mereka semampu kita. Kita berbuat baik pada mereka, baik dengan ucapan lisan maupun dengan perbuatan. Ya, ini anjuran dari agama kita. Makanya An-Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talir. Jangan kamu merendahkan satu kebaikan. Ya. Jangan kamu meremehkan untuk berbuat baik. Meskipun hanya senyum terhadap saudaramu. Ya. Meskipun hanya senyum terhadap saudaramu. Ini luar biasa. Ini agama yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan agama beringas, bukan agama kejam, bukan agama yang menampakkan wajah menakutkan, tidak. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kita, jangan sekali-kali kamu gampangkan, kamu remehkan satu perbuatan baik, meskipun hanya dengan senyum terhadap saudaramu. Masya Allah, betapa indah Islam ini. Ya. Maka jangan dirusak agama ini oleh perangai-perangai yang buruk, akhlak-akhlak yang bejat. Ya, jangan rusak agama ini dengan perorangan, dengan oknum-oknum ya, yang memang tidak punya akhlak, atau akhlaknya jelek, akhlaknya buruk. Ya. Islam ini indah. Islam menyuruh menebarkan salam, menebarkan senyum kepada hamba-hamba Allah. Ya. Karena dengan demikian, ya, akan menarik ya, manusia kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bahwa kita diperintahkan, dianjurkan untuk berbuat baik, walaupun kecil. Kemudian kita juga dianjurkan untuk yakni membalas satu kebaikan. Kalau ada orang berbuat baik pada kita, kita balas kebaikan orang itu. Kita membalas kebaikan orang tersebut. Meskipun hanya dengan ucapan. Jazakallahu khairan. Meskipun hanya dengan ucapan dan doa. Maka kita membalas kebaikan seseorang. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada orang berbuat baik pada beliau, melainkan beliau membalasnya orang itu. Ya, beliau membalas perbuatan baik orang tersebut. Paling tidak mendoakannya. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk mendoakan orang yang berbuat baik kepada seseorang. Ya. Dan ini sudah dijelaskan. Kalau seorang tidak mampu memberikan upah kepada orang yang berbuat baik pada kita, ya minimal kita mendoakan dia. Minimal kita mendoakan dia. Kemudian, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Di saat seorang hamba lemah untuk melakukan kebaikan pada orang yang berbuat baik padanya, maka kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan membalas. Allah akan memberikan balasan kepada orang tersebut. Dan kita berdoa. Ya, semoga Allah memberikan balasan kepada engkau. Dan kita lemah. Kita tidak mampu untuk memberikan balasan kepadanya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu tentang indahnya Islam, yang mana Islam ini adalah mengajarkan setiap kebaikan kepada kita, salah satunya adalah mendoakan orang yang berbuat baik. Maka sekali lagi kami ingatkan ya tentang doa atau ucapan yang diucapkan kepada orang yang berbuat baik pada kita, hendaknya kita mencukupi, membatasi pada kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak usah menambah yang aneh-aneh. Ya, kadang-kadang ada orang menambah macam-macam. Ya. Menambah hal-hal yang bermacam-macam dari ucapan tersebut. Maka yang lebih baik adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua yang berikutnya dalam bab ini, qala An-Nawawi rahimahullah taala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajib lakum. Hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Wa la tad'u ala auladikum, dan jangan pula kalian ya mendoakan keburukan terhadap anak-anak kalian. Wa la tad'u ala amwalikum, jangan pula kalian ya mendoakan keburukan terhadap harta-harta kalian. Karena apa? La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajib lakum. Karena dikhawatirkan ketika kamu mengucapkan doa yang mendoakan keburukan terhadap yang disebutkan tadi itu bertepatan dengan dikabulkannya doa oleh Allah Ta'ala. Allah memberikan mengabulkan permohonan seorang berdoa. Dikhawatirkan di saat itu ketika diucapkan kalimat tersebut, Allah mengabulkan. Maka akan menimpa diri seseorang. Ya. Atau menimpa anaknya atau hartanya. Ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahih. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang larangan mendoakan keburukan untuk diri kita. Ya. Seorang muslim, seorang mukmin, muslimah, mukminah, dia justru mendoakan kebaikan untuk dirinya. Ya, bukan malah mendoakan keburukan untuk dirinya. Karena kalau dia mendoakan keburukan untuk dirinya, akan menimpa dirinya sendiri dan dia akan rasakan keburukan tersebut. Maka bagaimanapun seorang hamba ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan seterusnya, hendaknya dia bertobat. Hendaknya dia istighfar, minta ampun. Dan mendoakan kebaikan untuk dirinya. Jangan mendoakan keburukan atas dirinya. Ya. Itu bukan sifat orang beriman. Orang mukmin dia mengharapkan kebaikan pada Allah Ta'ala. Karena Allah zat yang maha kaya. Zat yang maha pengampun. Ya. Zat yang maha pemberi. Orang berbuat dosa yang menyimpang dalam akidahnya. Menyimpang dalam manhajnya. Menyimpang dalam ibadahnya. Segera bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Jangan berlarut-larut dalam penyimpangan itu. Ya. Dan kita wajib memberikan harapan kepada umat ini, kepada setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang yang menyimpang dari jalan yang benar, berikan harapan kepadanya agar dia kembali pada Allah, dia kembali pada jalan Allah dan Rasulnya, jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ini kewajiban kita. Ya. Maka tidak boleh seorang mendoakan atas dirinya, mendoakan keburukan. Ya. Tapi hendaknya dia mohon pada Allah kebaikan. Ya. Allah Azza wa Jalla zat yang maha pengasih penyayang. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis Qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru adh-dhunub fastaghfiruni aghfir lakum. Subhanallah. Betapa indahnya. Ya. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian banyak berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari. Siang dan malam kalian berbuat dosa. Wa ana aghfirud dhunub, dan aku zat yang mengampuni dosa-dosa. Ya, fastaghfiruni, maka mohonlah kepada aku ampunan. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, ya, maka tidak boleh seorang mendoakan keburukan bagi atau atas dirinya, tapi doakanlah kebaikan. Ya, mintalah ampun pada Allah Ta'ala Allah zat yang memiliki ampunan. Ampunan itu di tangan Allah dan milik Allah, bukan di tangan manusia. Ya. Maka kita jangan sok, seakan-akan ampunan di tangan kita. Tidak mengampuni seorang, tidak maafkan seorang. Padahal ampunan di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tanganmu. Ya. Tetapi milik Allah Azza wa Jalla, dia yang mengampuni siapa dikehendakinya dari hamba-hambanya. Kemudian, coba kalimat yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, wala tanu ala auladikum, dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Ya, ini keluarga kalian, anak-anak kalian, jangan. Ya. Justru kita diperintahkan dan diberi contoh oleh para nabi, para rasul untuk mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita, bagi anak keturunan kita. Ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apa doa beliau? Rabbi ij'alni muqimash shalati wa min dzurriyyati. Ya. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang menegakkan sholat. Demikian pula anak keturunanku. Ya. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepada aku anak keturunan yang soleh. Mereka mendoakan kebaikan untuk anak-anak mereka, anak keturunan mereka. Ya. Maka dari itu janganlah seorang, karena mungkin dia melihat anaknya nakal, anaknya berbuat macam-macam, ya, mungkin mempermalukan dia, ya, sebagai orang tua. Meskipun demikian, tidak boleh kita doakan keburukan bagi anak-anak kita. Kita tetap mempunyai kewajiban sebagai seorang tua, karena doa orang tua itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah berikan petunjuk pada mereka. Ya, semoga dia kembali kepada jalan yang benar. Ya Allah, tunjukilah anak keturunanku jalan yang benar. Ya. Jadi demikian, mendoakan kebaikan. Jangan anak dilaknat. Anak dikatakan kualat kamu. Tidak, ini salah dan ini tidak benar. Ya. Ini orang tua yang mengikuti emosi mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, apalagi kalau tidak punya ilmu. Ya. Hanya mengikuti emosi mereka dan syaitan yang ada pada diri mereka. Sehingga mendoakan keburukan bagi anak-anak mereka. Maka, la tad'u ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap anak-anak kalian. Artinya apa? Perintah untuk kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Dan sudah saya sebutkan tadi, contoh-contoh dari para nabi, ya, yang mendoakan kebaikan untuk anak keturunan mereka. Kemudian wala tadu ala amwalikum. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mendoakan keburukan atas hartanya. Ya, kadang-kadang ada orang dalam kondisi emosi, dalam kondisi marah, ya. Dia mungkin terucap dalam kalimat, ya semoga Allah hancurkan harta-hartaku ini. Bisa saja. Ya. Itu hal yang tidak mustahil. Ya, di saat seorang tidak mengontrol dirinya, dia lepaskan ucapannya sampai pada mendoakan keburukan bagi harta bendanya. Ya, justru sebaliknya, kita mohon pada Allah semoga Allah memberkahi harta kita, karena harta adalah pemberian Allah, anugerah dari Allah. Salah satu sebab harta diberkahi oleh Allah Ta'ala, ya kita mendoakan harta kita, minta keberkahan kepada Allah terhadap harta kita. Ya. Juga dengan sebab yang lain adalah dengan mengeluarkan zakat. Apabila harta telah memasuki, telah melampaui atau mencukupi nisab, batas mengeluarkan zakat, maka keluarkan zakat. Itu juga akan membersihkan harta tersebut dan memberkahi harta tersebut. Jadi tidak boleh seorang mendoakan keburukan terhadap harta bendanya. Ya. Dan mintalah kebaikan, keberkahan kepada Allah untuk hartanya. Nah, kemudian beliau alaihissalatu wassalam memberikan alasan. Ya, ketika melarang, jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, untuk anak-anak kalian, terhadap harta kalian. Karena siang dan malam ini ada saat-saat yang mustajab. Waktu-waktu yang Allah kabulkan permohonan seorang hamba. Nah, dikhawatirkan di saat dia mendoakan keburukan atas dirinya atau hartanya atau anak keturunannya bertepatan dengan waktu ijabah. Di saat Allah mengabulkan permohonan hamba-hambanya, maka Allah akan kabulkan permohonan orang tersebut. Nah, maka di sini pentingnya kehati-hatian ya dalam kita ya berdoa, hendaknya memilih doa-doa yang baik ya untuk diri kita, anak-anak kita, dan juga untuk ya harta benda kita. Dan hal-hal yang berkaitan dengan kita semuanya, hendaknya kita doakan kebaikan untuk mereka. Termasuk keluarga kita, ya kerabat kita doakan mereka kebaikan. Karena Allah Ta'ala yang membolak-balik hati manusia. Jangan kita putus asa terhadap rahmat Allah. Dan jangan menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berikan sugesti pada mereka. Ya. Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, ya, Allah mengatakan, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad, ya, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, yang menzalimi diri mereka dan berbuat dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Sungguhnya Allah Dia yang mengampuni semua dosa. Dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia kembali pada Allah, ya, maka Allah akan menerima taubatnya. Permohonan ampunannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu dosa syirik, dosa kufur, dosa menyimpang dari manhaj, menyimpang dari akidah yang benar, dosa maksiat, dosa-dosa besar yang lainnya, dosa dalam muamalah dan yang lainnya, ya. Kalau seorang mohon ampun pada Allah Ta'ala, Allah Zat yang Maha Pengampun, ya. Kalau ada dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia, berikan pada mereka hak mereka. Kemudian minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang pada hamba-hambanya. Ya. Nah, ini di antara makna atau kandungan dari hadis yang baru kita dengar tadi. Kemudian di dalam hadis ini tentunya menggambarkan kepada kita ya tentang sifat ketergesa-gesaan manusia. Manusia punya sifat tergesa-gesa, tidak hati-hati. Ini salah satu sifat manusia. Makanya terkadang seorang itu langsung mendoakan keburukan untuk dirinya atau anaknya atau hartanya, sebelum dia mengupayakan yang lain, yang masih lebih baik, ya, dia langsung mendoakan yang buruk terhadap dirinya atau anaknya atau keluarganya atau hartanya. Karena apa? Sifat ketergesa-gesaan yang ada pada manusia. Maka kita dilarang, ya, jangan tergesa-gesa. Bersabar, tahanlah lisan kita, tahanlah diri kita. Ya. Mohonlah kebaikan kepada Allah, ya, bagi orang-orang yang mungkin menyimpang, bagi anak yang mungkin bersikap tidak beradab pada orang tuanya, doakan hidayah untuk mereka, doakan petunjuk untuk mereka, jangan tergesa-gesa terhadap mereka. Ya, tergesa-gesa dalam mendoakan yang buruk atas diri mereka. Kemudian bahwa doa yang buruk, ya, yang meminta kebinasaan bagi diri atau harta atau yang lainnya, ini adalah yang menyebabkan doa yang dikhawatirkan Allah mengabulkan di saat seorang mengucapkannya. Maka hendaknya dia mendoakan yang baik. Kemudian juga ada saat-saat yang apabila seorang berdoa pada saat-saat tersebut, Allah mengabulkan permohonan hambanya selama sudah memenuhi syarat-syarat diterimanya doa seorang hamba. Di antaranya, nah ini disebut oleh para ulama, di antara waktu-waktu dan saat-saat yang mustajabah, saat-saat yang dikabulkan permohonan seorang hamba adalah fi jawfil lail, ya, pada waktu tengah malam, terutama di akhir malam, ya. Ini saat-saatnya Allah mengabulkan permohonan seorang hamba. Maka kita berupaya, ya, untuk apa? Bangun lebih awal di pagi hari, ya. Jangan menunggu azan. Jangan menunggu sudah azan subuh baru bangun. Sebelum azan bangunlah. Kira-kira mungkin 1 jam atau setengah jam atau 45 menit. Berwudu, sholat, minta pada Allah Ta'ala. Ya, ini saat-saatnya terkabul doa seorang hamba. Kemudian juga di antara waktu yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala di hari Jumat. Ya, ada para ulama menyebutkan ada 2 waktu. Ya, di hari Jumat, yaitu waktu yang dikabulkan permohonan seorang hamba. Ya, yang pertama, sejak imam naik mimbar, ya, sampai selesai sholat Jumat. Ini termasuk waktu yang mustajabah. Kemudian yang kedua, di akhir hari Jumat, ya, setelah asar atau menjelang maghrib, di akhir hari Jumat. Mohonlah pada Allah Ta'ala, ini saat-saat yang mustajab. Saat-saat yang dikabulkan oleh Allah, permohonan seorang hamba. Kemudian yang ketiga, di antaranya adalah antara adzan dan iqamah. Jadi setelah adzan kita baca sholawat, kemudian baca doa sesudah adzan, ya, kemudian mungkin kita sholat sunnah, ya, atau bisa juga sebelum sholat sunnah kita berdoa pada Allah Ta'ala, atau di tengah sholat sunnah kita berdoa pun, insya Allah ini termasuk antara adzan dan iqamah, ya. Mohon pada Allah. Atau sesudah sholat sunnah. Sambil menunggu iqamatus sholah. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dengan mengangkat kedua tangan kita. Boleh juga dengan tidak mengangkat kedua tangan kita. Karena mengangkat tangan ketika doa, salah satu dari adab-adab berdoa. Kemudian juga di antara waktu yang mustajab adalah ketika seorang hamba sujud. Ketika sujud. Ya, dan ini tidak hanya terbatas pada sujud akhir. Karena ada sebagian orang, dia memperpanjang sujud akhirnya. Karena ada anggapan bahwa doa yang dikabulkan di saat sujud terakhir. Ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dasarnya sama sekali. Ketika sujud itu, ya di saat sujud. Pada rokat pertama, atau rokat kedua, atau rokat ketiga, atau rokat keempat. Pada sujud yang pertama, atau sujud yang kedua. Ya. Seorang berupaya untuk berdoa. Terutama ketika kita sholat sendirian. Karena kalau kita sholat berjamaah, apalagi menjadi imam, kalau kita perpanjang doa dalam sujud, mungkin nanti makmumnya bingung. Ya. Ini imamnya lupa apa gimana. Akhirnya makmumnya kata subhanallah. Padahal memang imam perpanjang doa. Dan itu tidak tepat. Ya. Kalau kita sholat berjamaah, hendaknya kita ringankan sholat itu. Tapi kalau kita sholat sendirian, ya, sendirian, maka silahkan. Kita perpanjang sujud, perbanyak doa di saat sujud. Karena kita tidak ada hubungan dengan orang-orang lain. Ya, tapi kalau seorang menjadi imam, dia ada keterikatan dengan orang di belakangnya. Ya, maka panjang pendeknya pun harus diatur sehingga tidak membuat makmumnya gelisah. Ya, karena makmum itu kalau mereka punya keperluan, kepentingan, juga ada kadang-kadang orang tua, ada orang sakit, ya, sehingga dia tidak mampu untuk berlama-lama dalam sholatnya. Nah, ini semua harus diperhatikan oleh imam. Ya, maka jadilah imam yang betul-betul paham tentang tata cara sholat berjamaah. Rasul alaihi salatu wassalam pernah ketika beliau sholat, beliau ingin membaca surat yang panjang. Tetapi di belakang, ya, ada seorang bayi menangis. Ya. Beliau mendengar tangisan bayi itu. Maka beliau tadinya niat membaca surat yang panjang, merubah dan membaca surat yang pendek karena kasihan pada ibu sang anak yang terganggu dengan tangisan anaknya. Nah, ini pentingnya fikih dalam menjadi imam. Bukan asal masuk jadi imam, bukan asal maju jadi imam, ada fikihnya. Ya. Fikih menjadi imam, dilihat dari semua sisi. Nah, jadi di saat sujud itu salah satu tempat, salah satu saat yang doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula doa setelah salat imam membaca selawat di saat salat. Sebelum salam, ini juga waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkan permohonan seorang hamba. Sebelum dia salam, ya, setelah baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai terakhir innaka hamidum majid atau fil alamin innaka hamidum majid, kemudian dia berdoa. Ada riwayat-riwayat doa yang dibaca sesudah membaca selawat pada akhir tahiyat itu, tasyahud. Ya. Atau boleh memilih doa yang mudah baginya, doa yang gampang baginya. Baca doa-doa itu. Mohon kepada Allah Ta'ala. Karena ini saat yang mustajab. Kemudian juga di antara saat yang dikabulkan permohonan seorang hamba adalah di saat turunnya hujan. Ya. Saat turunnya hujan. Dan kita ini bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita ini tinggal di negeri yang banyak hujannya. Ya. Kalau di negeri Arab, sebagian negara yang lain, ya itu mungkin hujan setahun satu kali. Setahun dua kali. Makanya kita melihat, ya, bagi orang yang pernah berada di Timur Tengah misalnya, itu di saat hujan, karena hujannya jarang, maka pada rame-rame pada berdoa. Masing-masing langsung mengangkat tangannya mohon kepada Allah Ta'ala. Karena saking jarangnya hujan. Dan hujan, saat dikabulkannya doa. Nah kita ini alhamdulillah, ya, kalau sudah musim hujan luar biasa, sering turun hujan, maka jangan sampai kita lupa, lalai, ya, kita diberi kesempatan untuk berdoa, ya, di saat turunnya hujan, ya, nggak usah ditanya, Ustaz, hujannya ketika hujan deras apa hujan rintik, intinya turunnya hujan, ya, di saat turunnya hujan berdoa pada Allah Ta'ala, ya, mohon pada Allah Ta'ala. Boleh dengan mengangkat kedua tangannya, boleh juga tidak mengangkat kedua tangannya. Tapi mohon pada Allah, di saat hujan itu turun. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, ya. Dan yang lainnya. Mohon kebaikan untuk semuanya. Ya, itu di saat turunnya hujan. Kemudian juga di hari Arafah. Apalagi bagi mereka yang berada di padang Arafah. Ya, dianjurkan memperbanyak berdoa pada Allah Ta'ala di saat wukuf. Karena hari Arafah adalah hari yang Allah banggakan hamba-hambanya yang berada di Arafah terhadap para malaikat yang di sisi Allah Ta'ala. Allah banggakan tentang mereka hamba-hamba Allah yang berada di Arafah. Datang kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala. Maka Allah kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa di hari Arafah itu. Kemudian juga kita dianjurkan untuk berdoa dan waktu yang mustajab adalah di saat ayam berkokok di pagi hari. Ya, kita mohon pada Allah kebaikan. Ya, cuman sayangnya kalau di kota-kota jarang kita mendengar ayam berkokok. Ya. Tapi kalau di kampung, di desa, kita masih mendengar ayam berkokok. Ya. Nah, itu juga saat yang dikabulkan oleh Allah ketika seorang hamba berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak disebutkan para ulama waktu-waktu yang mustajab yang dikabulkan permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hadis yang berikutnya qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa akthiru ad-du'a.'" Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya dan Allah di saat dia sujud. Ya. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah di saat dia sujud. Fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah berdoa di saat sujud. Ya. dekat kedekatan seorang hamba dengan Allah. Bukan Allah turun dari arsy-Nya mendekati hambanya, tidak. Allah tetap Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ya. Ini keyakinan Al-Qur'an yang mengajarkan kita bahwa Allah di atas arsy. Tapi keberadaannya di atas arsy tidak menghalangi Allah untuk dekat dengan seorang hamba. Allah bersama hamba-hambanya. Tapi bukan zatnya. Ya. Bukan zatnya. Ilmunya. Dan Allah dekat dengan, sedekat-dekatnya seorang hamba pada Allah Ta'ala di saat dia sujud. Maka kata Nabi Alaihissalam, kesempatan dekatnya seorang hamba dan Allah itu, perbanyaklah kamu berdoa. Mohonlah pada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ya. Yaqul qad da'awtu rabbi falam yustajab li. Ya, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba akan dikabulkan, seorang hamba di antara kamu sekalian akan dikabulkan permohonannya selama dia tidak tergesa-gesa. Seorang hamba akan dikabulkan doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqul, kemudian Nabi SAW memberikan contoh. Contoh ketergesa-gesaan dalam berdoa. Ya, dalam mengharapkan segera dikabulkan. Yaitu dia mengatakan, hamba ini, qad da'utu rabbi. Sungguh, aku telah berdoa kepada Tuhanku. Falam yustajab li, namun tidak dikabulkan untukku. Ini termasuk sikap ketergesa-gesaan. Ya. Jadi sebagai seorang hamba hendaknya dia berdoa. Kewajiban kita berdoa. Kemudian kita meyakini bahwa Allah pasti akan mengabulkan permohonan kita. Cepat atau lambat. Adapun kapan, itu bukan urusan kita. Ya. Yang menjadi kewajiban kita, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita. Kemudian yang ketiga, masalah kapan, ya itu bukan urusan kita. Kapan dikabulkan permohonan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita tidak usah tergesa-gesa, tapi yakinlah ya, bahwa Allah mengabulkan permohonan seorang hamba selama telah terpenuhi syarat-syarat dia di dalam memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa fi riwayatin li muslimin, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam sebuah riwayat, dalam sebuah redaksi yang lain, ya, kalau tadi itu hadis muttafaqun alaih, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, artinya lafaz hadis ini ada dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun yang berikut ini, wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat oleh Imam Muslim, ya, redaksi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin. Akan senantiasa dikabulkan doa seorang hamba selama dia tidak mendoakan atau berdoa dengan satu dosa. Au qati'ati rahim, atau dia berdoa untuk putus silaturahim. Ma lam yastajil, selama seorang hamba itu tidak tergesa-gesa. Jadi Allah akan tetap mengabulkan permohonan seorang hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Hila ya Rasulullah, mal isti'jal. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ketergesa-gesaan itu? Selama dia tidak tergesa-gesa. Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Qal, kata Nabi AS, yaqul, yaitu hamba tadi yang berdoa mengatakan, qad da'autu, aku sudah berdoa. Aku telah berdoa, falam aro yastajibuli, namun aku tidak melihat gejala Allah mengabulkan permohonanku. Fayastahsiru inda dalika. Akhirnya kemudian melemahlah semangatnya dia. bisa menjerumuskan kepada keputusasaan, ya. Wayada'ud du'a, akhirnya ditinggalkan doa. Nah, ini contoh juga, contoh lain tentang ketergesa-gesaan. Itu seorang mengharap, segera dia melihat doanya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, ini makna dari ketergesa-gesaan. Maka kalau berdoa, yakinlah pada Allah bahwa Allah mengabulkan permohonan kita, dan jangan tergesa-gesa. Ya, jangan seorang mengeluh, aku selama ini sudah berdoa, tapi kok tidak ada gejala dikabulkan doaku. Ya, intinya serahkan kepada Allah Ta'ala. Yakinlah Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Yakinlah, jangan khawatir. Yakin pada Allah Ta'ala. Dan jangan tergesa-gesa. Kemudian, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, kayak hadis riwayat Imam Muslim, ya, juga hadis Muttafaqun Alaih yang baru kita dengar, yaitu anjuran untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita diperintahkan, dianjurkan, agar perbanyak dan terus-menerus berdoa pada Allah Ta'ala. Ya, jangan pernah berhenti dari memohon pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Allah Zat yang Maha Kaya. Ya, dan Dia Maha Kuasa. Dan Dia Maha Terpuji. Ya. Sehingga jangan khawatir. Dia akan berikan apa yang kita mohon kepadanya. Selama kita ikhlas dalam berdoa. Betul-betul ikhlas karena Allah. Maka Allah akan mengabulkan permohonan kita. Ya, kemudian juga bahwa doa ini adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Di antara ibadah-ibadah yang paling afdal adalah seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT. Ya. Mengakui kelemahannya di hadapan Allah SWT. Ya. Kemudian menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara amalan-amalan ibadah yang mulia. Ya. Seorang betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah, mengakui kelemahannya, ya. Dan dia mengakui kekuasaan Allah. Ya, dia mengharapkan belas kasihan dari Allah. Allah pasti akan kabulkan. Jangan khawatir. Tapi kalau seorang berdoa dalam keadaan lalai, ya, tidak konsen, ya, dia tidak tahu apa yang diucapkan ketika doa. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan tidak terkabulnya doa. Maka dari itu doa itu hendaknya seorang memahami apa yang dia mohon pada Allah Ta'ala. Dan dia rendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan akan keagungan Allah. Akui keagungan Allah dan kebesarannya. Akui akan kelemahan di diri kita. Bahwa kita tidak mampu ya Allah. Ya. Hanya Engkau yang mampu untuk mengabulkan apa yang diminta, yang kita mohon kepadanya. Kemudian di antara pencegah-pencegah terkabulnya doa adalah ketergesa-gesaan. Jadi antara penghalang yang menghalangi doa seorang terkabul yaitu sikap tergesa-gesa. Sebagaimana sudah dicontohkan dalam hadis tadi. Ya, yaitu dia mengeluh, aku sudah berdoa berkali-kali. Aku sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kok tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, ini termasuk tergesa-gesa. Dan ini penghalang dikabulkan doa. Kemudian, bahwa ketika seorang dia merasa demikian, yaitu sudah berdoa sekian tahun, sekian lama, kok belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala, nah, ini nanti akan menyebabkan dia itu putus asa. Akhirnya dia meninggalkan ibadah yang namanya doa itu. Nah, ini yang termasuk dampak buruk dari ketergesa-gesaan. Maka seorang harus yakin ya bahwa Allah pasti akan mengabulkan permohonannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa segala urusan di tangan Allah SWT. Dia yang mengatur. Dia yang menciptakan, Dia yang memutuskan, Dia yang memerintahkan, ya. Semua urusan serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tangannya lah segala urusan dunia dan akhirat. Urusan alam semesta ini. Allah yang mengaturnya, Allah yang mengurusinya. Ya. Maka dari itu kita harus yakin. Karena demikian maka kita akan mantap dalam berdoa. Yakin penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan, Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, yakni seseorang bertanya kepada beliau, ayyud du'ai asma'u, doa apakah yang paling didengar atau dikabulkan oleh Allah? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, chaufal lailil akhir wa dubur as-salawatil maktubat. Doa yang paling didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah taala adalah chaufal lailil akhir. Itu pada tengah malam yang terakhir. Sepertiga malam terakhir atau pertengahan malam terakhir. Doa yang paling dikabulkan oleh Allah taala. Kemudian yang kedua, wa dubur as-salawatil maktubat. Dan setelah salat. Jadi para ulama menyebutkan tentang dubur salat, ya. Di akhir salat. Ini ada dua makna, ya. Ada dua makna. Pertama, dubur salat yang dimaksud adalah yaitu sebelum salam. Di saat tasyahud akhir, saat tahiyat yang akhir, sebelum salam, setelah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa. Ini termasuk makna dubur shalah. Hujung salat. Kemudian ada sebagian ulama juga yang mengartikan dubur shalah itu adalah sesudah salat lima waktu. Setelah seorang berzikir, ya, zikir setelah salat, kemudian dia berdoa, ya, kepada Allah taala. Hanya saja di sini yang perlu dicatat, ya, tidak usah doa bersamaan. Doa sesudah sholat itu tidak usah dipimpin, ya. Masing-masing berdoa minta pada Allah taala. Ya, seorang lebih tahu tentang apa yang dia yang menjadi kepentingannya, tentang permasalahan hidupnya. Ya, maka berdoalah pada Allah, masing-masing berdoa. Ya, masing-masing berdoa. Tidak usah dipimpin. Kalau kita mau dipimpin terus dalam doa, lah terus kapan kita ini bisa berdoa? Kapan kita mau mempelajari doa-doa itu? Karena hanya berharap dipimpin doa kita oleh imam misalnya. Dan itu tidak ada contohnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam salat berjamaah di Masjid Nabawi bersama para sahabat. Setiap hari lima kali. Selama sekian tahun, 10 tahun di kota Madinah. Tidak ada satu riwayat pun mengatakan beliau setelah salat lima waktu, ya, kemudian memimpin doa para sahabat. Ya. Oleh karena itu marilah kita beribadah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ikuti contoh beliau. Jadi tidak ada riwayat yang menyebutkan demikian. Maka dari itu kalaupun seorang akan berdoa setelah dia salat, setelah berzikir, doalah masing-masing. Ya. Angkat dua tanganmu, minta pada Allah taala. Ya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang Anda inginkan minta pada Allah taala dan berlindung dari semua keburukan. Ya. Mohon pada Allah Azza wa Jalla. Tidak usah dipimpin oleh imam. Nah, hadis ini menggambarkan pada kita tentang atau menginformasikan pada kita tentang waktu yang mustajab. Waktu yang dikabulkan oleh Allah taala di antaranya, dan sudah saya sebutkan tadi sejumlah waktu-waktu yang dikabulkan permohonan seorang hamba. Ini diantara dalilnya adalah yang disebutkan tadi, doa di tengah malam dan doa sesudah sholat, baik sebelum salam ataupun setelah seorang wirid, setelah sholat kemudian dia berdoa. Yang ini pun insya Allah tidak mengapa, selama itu doa masing-masing. Dia mohon pada Allah apa yang diinginkannya, ya, dari kebaikan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, insyaallah tinggal dua hadis. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat yang namanya Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bidakwatin, tidaklah seorang muslim yang berada di atas bumi ini, yang masih hidup, ya, yad'u Allah ta'ala bidakwatin, ya, yang mana dia berdoa kepada Allah dengan satu doa, illa atahu Allahu iyaha, melainkan Allah akan memberikan, mengabulkan permohonannya, ya, au sarafa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah memalingkan, menghindarkan dia dari keburukan. Ya. Malam yad'u bi'ithmin, selama dia tidak berdoa dengan satu dosa. Atau doa qati'ati rahim, atau memutus silaturahim. Faqala rajulun minal qawm, seorang sahabat berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan nukthir, kata sahabat, oh kalau gitu kita perbanyak doa. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, tidak ada seorang pun seorang muslim berdoa di muka bumi ini dengan satu doa, melainkan Allah akan kabulkan. Selama doa itu bukan doa untuk maksiat pada Allah Ta'ala, bukan doa memutuskan silaturahim, ya, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Oleh karena itu seorang sahabat tadi bertanya, kalau gitu kita perbanyak doa. Ya, kalau itu kita perbanyak doa, maka qal, kata Nabi alaihi wasallam, Allahu akbar. Yakni kalau kamu perbanyak doamu kepada Allah Ta'ala, ya, maka Allah pun pemberiannya lebih banyak dari yang kamu minta. Ya. Allahu akbar, artinya pemberian Allah, anugerah Allah itu lebih banyak dari permohonan. Ya. Kemudian dalam satu riwayat mengatakan, au yadakhiru lahu minal ajri mithlaha. Ya, kalau seorang yang berdoa pada Allah Ta'ala, kalaupun tidak langsung dikabulkan, itu disimpan. Ya. Menjadi simpanan, ya, bagi orang itu. Ya. Berupa pahala di akhirat kelak. Jadi intinya bahwa seorang hamba hendaknya memperhatikan masalah doa, ya, karena Allah akan mengabulkan permohonan seorang hamba cepat atau lambat, ya, dia sadari atau tidak, pasti Allah kabulkan permohonannya, ya. Kemudian yang kedua, ya, seberapa banyak pun seorang hamba mohon pada Allah Ta'ala, maka Allah kebaikannya jauh lebih banyak dari yang dimohonkan oleh hamba itu, ya, ya. Jadi ya, kebaikan yang Allah berikan jauh lebih besar daripada permohonan hamba tersebut. Meskipun banyak yang dimintanya, banyak yang dimohonkannya, ketahuilah bahwa Allah, ya, yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, kebaikan-kebaikan Allah jauh lebih banyak daripada permohonan hamba tersebut. Maka jangan ragu ketika memohon pada Allah Ta'ala kebaikan, jangan ragu. Mintalah pada Allah. Dia yang memiliki segala-galanya. Ya, dia yang memiliki segala galanya. Maka minta dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diambil dari hadis ini yang pertama, bahwa doa seorang muslim itu adalah doa yang mustajab. Doa seorang muslim adalah doa yang mustajab. Ya. Tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Selama memenuhi syarat, dikabulkannya doa. Kemudian kita dilarang doa untuk satu kemaksiatan, ya, atau memutus silaturahim. Ini tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian tentang doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, yang mana Allah pasti akan membalasnya, itu ada tiga hal penting, ya. Ketika seorang hamba berdoa pada Allah Ta'ala, yang pertama, ya, Allah mengabulkan doa hamba itu. Ya, yang kedua, ya, Allah menunda, ya, permohonan atau pengkabulan doa tersebut. Ya, si doa itu dikabulkan, tapi diakhirkan, tidak langsung. Ya, dengan Allah menghindarkan dari hamba itu bala. Ya, dengan doa tadi. Ini yang kedua. Allah tangguhkan untuk mengabulkan permohonan seorang hamba, ya. Dan Allah menghindarkan hamba itu dari bala yang akan menimpa dirinya. Kemudian yang ketiga, Allah tangguhkan. Dan Allah jadikan doa itu sebagai pahala bagi orang ini di akhirat kelak. Ya. Ini keutamaan berdoa. Maka janganlah seorang itu bermalas-malasan dalam berdoa. Terus berdoa, terus memohon. Siang dan malam, setiap ada kesempatan berdoa. Ya, dalam perjalanan ataupun dalam keadaan mukim. Ya, perbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perbendaharaan Allah, kekayaan Allah tidak terhingga. Ya, Allah senantiasa memberikan dan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Maka jangan khawatir. Kemudian kita dianjurkan untuk kalau mohon pada Allah Ta'ala itu berulang-ulang, terus-menerus minta. Ya, terus-menerus memohon. Kalau manusia berbeda, kita sering minta, sering mohon, dia malah benci pada kita. Kalau Allah tidak, Allah malah senang kepada hamba-hambanya yang terus-menerus memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia tidak berputus asa. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul indal karbi." Bahwa beliau kalau dalam kondisi yang sulit, kondisi yang sempit, beliau itu membaca doa ini, ya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Hadis muttafaqun alaih. Ini doa di saat seorang dalam keadaan sulit. Dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan terhimpit dalam hidupnya. Entah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun. Ya. Hendaknya dia perbanyak membaca doa ini. Ya. La ilaha illallahu al-azimul halim. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang maha besar dan maha penyantun. Lagi maha penyantun. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dia yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki arsy yang agung. Singgasana yang agung. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi. Kemudian yang terakhir, wa Rabbul arsyil karim. Dan dia adalah yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki arsy yang agung. Ya, sehingga sana Allah yang agung. Dan Allah tidak butuh pada arsy. Arsy yang membutuhkan Allah. Maka dalam beriman kepada istiwa, bahwa Allah berada di atas arsy, jangan kita samakan dengan manusia. Kalau manusia butuh arsy, tempat dia menempati. Kalau Allah tidak, ya. Allah berada di atas arsy dan Allah tidak butuh kepada arsy, ya. Bagaimana Allah di atas arsy? Wallahu a'lam. Jangan ditanya. Tapi Allah mengatakan Allah di atas arsy. Ya. Jadi yang mengatakan Allah di atas arsy itu Allah sendiri. Bukan para ulama. Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ya. Yang mengatakan Allah di atas arsy itu Allah Ta'ala, dia memberitahukan kita. Kewajiban kita beriman. Bagaimana? Tidak tahu. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya. Tapi kita beriman. Kita yakin Allah berada di atas seluruh makhluknya. Ya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Ya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Allah di atas arsy. Ya. Ini keyakinan Al-Quran. Keyakinan Rasulullah SAW, para Rasul yang lainnya. Keyakinan para sahabat, tabi'in, dan para tabi'in. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Maka jangan ragu meyakini Allah berada di atas arsy, di atas seluruh makhluknya, dan Allah tidak butuh kepada arsy. Tapi kita yakin bahwa Allah di atas arsy. Bagaimana Allah di atas arsy? Jangan tanya. Ya. Jangankan tentang Allah di atas arsy. Sesuatu dalam diri kita yang namanya ruh, yang hidup bersama kita. Kita jalan, dia ikut jalan. Kita tidur, dia ikut tidur. Kita naik pesawat, dia ikut naik pesawat. Itu ruh. Kita tidak tahu tentang ruh kita. Yas'alunaka 'anil ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya pada engkau, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanmu. Ya, itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, kalau tentang sesuatu yang ada dalam diri kita, ya, yaitu ruh, ya, kita tidak tahu menahu tentangnya, bagaimana dengan Allah Ta'ala? Ya. Kok berani-beraninya menggambarkan, membayangkan, ya, siapa kita ini? Maka dari itu kewajiban orang mukmin beriman. Ya. Sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan kami ya menaati. Kami mendengar dan kami imani. Ya. Amanna billahi wa rasulih. Kita beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah, kita yakin. Tapi jangan kita samakan dengan makhluknya. Jangan kita gambarkan bagaimana, karena akal kita tidak mampu untuk menggambarkan bagaimana tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Al-Qur'an tidak pernah berdusta. Al-Qur'an tidak dimasuki oleh kedustaan. Nabi sallallahu tidak pernah berdusta. Ya. Dan omongan Rasulullah yang sahih harus kita taat dan kita dengar. Dan tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami kembalikan pada Abu Luqman melanjutkan sisi berikutnya. Insyaallah masih ada 10 sampai 15 menit ke depan. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarok Bemualim LCMHI Hafizahullah taala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Shalihin di kesempatan pagi hari ini. Dan kami ajak Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, untuk berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah Ustaz, kita akan pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp. Dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana, izin bertanya Ustaz, apakah di dalam berdoa menginginkan sesuatu, kemudian dalam doanya menginginkan sesuatu tersebut, ada kata-kata mohon disegerakan dalam doa ini? Apakah ini termasuk tergesa-gesa dalam berdoa Ustaz? Syukron, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
Ketika seorang berdoa pada Allah Ta'ala, dan dia mohon supaya disegerakan, ya, ini jika itu sebuah harapan, maka insya Allah namanya manusia mengharapkan segera dikabulkan. Tapi kalau seakan-akan itu, ya ini dia satu hal yang dia mendesak, ya, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Tapi kalau dia itu harapan dan doa, maka kita pun dalam kehidupan sehari-hari, ya misalnya kita ada teman kita sakit, ya kita kemudian mendoakan teman, syafakallahu ajilan, semoga Allah segera menyembuhkan kamu. Ini kalimat ajilan itu segera artinya. Tapi itu hanya harapan dan doa. Adapun ya, seakan-akan memaksa supaya segera disembuhkan, itu bukan urusan kita. Dan kita tidak bisa memaksakan kepada kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau itu sebagai satu harapan, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, ya Allah, segerakanlah permohonanku. Ya Allah, anugerahkanlah apa yang aku mohon dalam waktu yang tidak lama, ya Allah. Misalnya itu sebagai doa juga. Ya, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, tapi kalau menunjukkan bahwa dia tergesa-gesa dengan itu semuanya, maka ini tidak dibenarkan. Karena kita punya adab. Ya. Kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Ya. Kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Allah Ustaz.
Ya, silakan.
Bagaimana cara mengingatkan teman yang mengaku beriman tetapi hobi anjing dan patung? Jadi profilnya itu digambar anjing, kadang-kadang digambar patung. Bagaimana cara mengingatkan sebaik-baiknya? Dia mengaku beriman tapi hobi anjing dan patung.
Baik.
Mohon maaf, amat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan Ibu yang bertanya tadi, bahwa ya apabila ada orang seperti ini, ya kewajiban kita menasihati beliau. Bisa jadi orang ini atau yang dimaksud oleh Ibu tadi ini, orangnya tidak paham. Dia tidak punya ilmu. Dia tidak tahu tentang masalah ini. Maka coba kita ingatkan. Kalau kita bisa ingatkan, alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin kita cari tulisan-tulisan. Ya, makalah-makalah misalnya ada di internet atau apa. Diberikan kepada tentang hukum. Misalnya, meletakkan patung di rumah. Ya. Atau membeli macam-macam patung misalnya. Karena patung syiar-syiarnya orang-orang penyembah berhala. Tidak sepatutnya ada di rumah seorang orang muslim. Kemudian juga anjing. Yaitu ada batasan-batasan dalam memelihara anjing. Anjing dipelihara jika untuk menjaga kebun misalnya. Atau seorang sering keluar rumah. Dia punya anjing. Dan anjing itu diajarkan untuk tidak masuk rumah. Tapi dia di halaman misalnya. Dia menjaga. Ya. Maka sebatas itu insya Allah masih dibolehkan oleh agama. Tapi kalau memelihara anjing untuk hobi, ya ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Apalagi jual beli. Ya, kadang-kadang ada orang yang begitu. Ya, dia karena ketidaktahuannya, dia jual beli anjing misalnya. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya, jadi anjing ada batasannya. Seorang untuk memelihara kebunnya, memelihara hewannya. Maka itu boleh seorang muslim memelihara anjing. Ya, untuk menjaga hewannya, kebunnya. Ya, dari apa namanya rongrongan binatang-binatang liar misalnya. Ya, ini dibolehkan. Tapi kalau sekedar untuk asik-asik memelihara anjing, hobi-hobian, ya ini tidak dibenarkan. Demikian pula masalah berkaitan dengan patung, bahwa patung juga adalah syiarnya orang-orang penyembah berhala, maka dari itu kita dilarang memasang patung di rumah kita, ya, atau mungkin depan rumah kita, di pagar kita ditaruh apa namanya patung misalnya, ini perbuatan yang tidak benar. Ya, mungkin orang ini belum tahu, dia tidak ngerti. Ya, maka apabila kita bisa menasihatinya, ya bisa mengingatkannya, ini adalah langkah pertama untuk kita berbuat bagi yang melakukan hal tersebut. Ya, dan kita apa namanya tunjukkan niat kita yang baik, ya, tidak menginginkan sesuatu dari dia. Tapi kita ingin dia menjadi lebih baik ya dalam beragama. Karena mungkin dia jahil, dia tidak ngerti. Maka kita berupaya untuk menasihati dan mengajarkannya. Bisa juga Ibu membeli kitab-kitab agama yang ringkas-ringkas, ya, terjemahan bahasa Indonesia. Berikan hadiah, mudah-mudahan dia bisa baca. Ya, atau mungkin ada potongan-potongan, cuplikan-cuplikan dari video-video yang bagus yang menerangkan tentang bagaimana hukumnya orang yang apa namanya memakai yang berkaitan dengan anjing tadi dan patung, mungkin berikan kepadanya. Semoga dia mendapat pelajaran, mendapat ilmu, dan kita juga tidak boleh tergesa-gesa. Kadang-kadang kita ingin orang berubah itu secepatnya, ya. Padahal hidayah itu di tangan Allah Ta'ala. Allah beri hidayah pada hamba-hambanya. Maka kalaupun dia tidak dengan serta-merta mendengar kita, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Terus menasihatinya dengan cara yang baik, kalimat-kalimat yang baik, dan kalimat-kalimat hikmah yang baik. Maka selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan dia semoga Allah beri hidayah padanya, semoga Allah beri petunjuk padanya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz dari Anwar di Cilodong, Depok. Pertanyaan Ustaz, kebanyakan kita berdoa hanya sekedar hafal doanya Ustaz, namun tidak dengan maknanya. Bagaimana ini Ustaz, apakah ini dibenarkan? Terkadang kita hanya fokus dengan menghafal doanya tapi tidak memperhatikan maknanya. Mohon pencerahannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Ini pertanyaan yang bagus ya. Ini menunjukkan perhatian kepada apa yang kita amalkan sehari-hari. Maka kami anjurkan kepada kaum muslimin secara umum agar hendaknya memahami apa yang dia mohonkan pada Allah Ta'ala. Dan doa-doa atau kitab-kitab doa sekarang banyak. Juga sudah diberikan terjemahannya. Maka belilah kitab-kitab doa itu, baca doanya dan pahami terjemahannya. Nah, ini supaya kita meningkatkan kekhusyuan kita dalam berdoa. Dan supaya kita tahu apa yang kita mohon pada Allah. Jangan sekedar mengucapkannya, jangan. Tapi andainya kita berusaha untuk memahami apa yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Makanya, ya, terkadang seseorang itu ketika berdoa, ya, dia berdoa dengan apa yang dia pahami. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bolehnya berdoa dengan bahasa apa saja. Bahasa yang kita pahami. Dan bahasa Indonesia, kalau kita sebagai orang Indonesia, mohon pada Allah dengan bahasa kita. Yang kita pahami, sehingga itu lebih khusyuk. Nah, namun tentu, ya, dan kita mengambil dari lafadz-lafadz doa dalam Al-Quran, lafadz-lafadz doa dari hadis-hadis Nabi SAW, ini tentu lebih utama. Maka upaya kita, ya, yang selanjutnya adalah bagaimana kita memahami makna-makna doa tersebut. Ya, ini yang penting, terus kita upayakan. Jangan sampai kita hanya berdoa, tapi kita tidak tahu apa yang kita ucapkan itu. Ya. Nah, ini alangkah baiknya kalau kita memahaminya. Maka belajarlah, dan terus belajar, terus membaca doa dan artinya supaya kita paham betul apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Karyani di Majalengka.
Baik, silakan.
Izin bertanya Ustaz, gimana jika seseorang mendzalimi kita lalu kita berdoa keburukan untuk dia, apakah doa itu juga terkabul Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Ini ya, jadi kalau seseorang dizalimi ya oleh orang lain ya, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia maafkan pada orang itu. Ya, dia maafkan pada orang yang mendzaliminya. Jadi pahalanya besar sisi Allah Ta'ala. Tapi kalaupun dia misalnya tidak maafkan, itu haknya. Ya, kalaupun orang yang dizalimi atau orang yang terzalimi itu dia tidak memaafkan kepada orang yang mendzaliminya, maka ini adalah hak dia. Ya, dan dia diberi pilihan dua. Boleh mendoakan kebaikan untuk orang itu atau mendoakan keburukan untuk orang itu. Itu haknya orang yang terzalimi. Jadi dalam hal ini diserahkan kepada yang terzalimi. Ya, kalau dia maafkan itu lebih utama. Tapi kalau dia maafkan akan merajalela orang itu, jangan maafkan. Ya. Karena tujuan dari memaafkan adalah untuk memperbaiki orang itu. Ya. Karena ada orang berbuat zalim pada kita. Ya, berakhlak buruk pada kita, ya, bejat kepada kita. Ya, kita maafkan dia semakin bejat, jangan maafkan. Ya. Tapi kalau dengan kita maafkan dia menjadi baik, ya, maka maafkan orang itu, maafkan orang tersebut atau kezaliman-kezaliman yang lainnya. Ya, ini contoh. Kemudian yang kedua, bahwa memaafkan atau tidak memaafkan kepada orang yang mendzalimi kita, itu adalah hak kita. Ya, memaafkan atau tidak memaafkan terhadap orang mendzalimi kita, itu hak kita yang terzalimi. Kita maafkan silahkan, dan maafkan juga silahkan. Kemudian kaitan dengan doa. Ya, setelah tidak dimaafkan, mungkin orang yang terzalimi ini juga tidak puas. Aku tidak maafkan orang ini. Ya. Dan dia ingin mendoakan yang buruk untuk orang ini. Ini itu pun hak orang tersebut. Hak yang terzalimi. Meskipun Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa lebih utama dia memaafkan. Ya, tapi itu hak dia karena Nabi SAW mengatakan, takutlah kalian, ya, ittaqi da'watal mazlum, takutlah dari doa seorang yang terzalimi. Ya. Karena orang yang terzalimi itu doanya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu dimaksud sini doa yang buruk, ya. Takutlah kalian dari doa yang buruk. Doa orang terzalimi yang buruk yang ditujukan kepadamu. Hati-hati, waspada. Awas, ya. Karena kalau dia doakan yang buruk akan tertimpa di dirimu karena tidak ada penghalang antara doa orang itu yang terzalimi dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalaupun seorang dia mendoakan yang buruk, ya, dan Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena ini doa orang terzalimi, ya. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini, pertanyaan dari Ibu Lila di Bekasi ingin bertanya Ustaz, saya saat sholat di rakaat pertama atau kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, saya membaca ayat-ayat Al-Quran yang bermakna doa Ustaz. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-23, doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pertanyaannya Ustaz, apakah pembiasaan ini boleh Ustaz? Mohon nasihatnya.
Tafadol. Baik, tentang pertanyaan ini, wallahu ta'ala alam, ya. Apabila ketika membaca doa itu, kita yakni menganggap atau meyakini bahwa itu adalah salah satu ayat dari Al-Quranul Karim, maka tidak mengapa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jangan jadikan kebiasaan. Ya. Karena memang tidak dicontohkan oleh Nabi Alaihissalam memilih-milih doa dari Al-Quran dibaca waktu sholat. Ya, dan kita disuruh untuk apa? Baca ayat-ayat yang surat-surat yang ringan dari Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara min Al-Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Maka kalau kita dilakukan sesekali, insyaallah sih tidak mengapa. Dan ayat yang dibaca itu harus lengkap. Jangan hanya potongan doanya saja yang diambil, ya. Jangan hanya potongan doanya saja yang diambil, tapi ambil juga kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Ya. Itu dibawakan semua. Karena kadang-kadang ada doa yang itu diawali dengan satu ucapan dari ada satu ayat ada awalnya dan ada akhirnya. Di tengah-tengahnya itu doa. Nah, kita tidak boleh mengambil hanya doanya. Karena berarti kita tidak membaca satu ayat penuh. Ya. Nah, tapi kalau kita mengambil satu ayat sempurna, ya, dan situ ada mengandung doa, itu insyaallah tidak mengapa. Kemudian yang kedua, jangan dibiasakan. Kalau sesekali tidak apa-apa. Tapi menjadikan kebiasaan ya tidak. Karena apa? Doa itu di saat sholat ada tempatnya. Di mana tempatnya? Di saat sujud. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kemudian di saat duduk tasyahud sebelum salam. Bacalah doa itu ketika sholat. Ya. Ini mungkin penjelasan kami tentang hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya dan bimbingannya dalam kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Dan ini menjadi penutup untuk sesi tanya jawab Ustaz. Tafadol ikhtitam dari Antum.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dan disampaikan tadi bermanfaat terutama bagi diri saya dan untuk kita semuanya. Dan marilah, ya, apalagi di zaman yang banyak godaannya, banyak ujiannya, banyak fitnahnya, banyak syubhatnya, banyak syahwatnya, ya, hendaknya kita, ya, lebih banyak meningkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Volumenya, ya, kalau itu muatan itu diperberat. Nah, doa ini perbanyak doa kepada Allah taala. Siang dan malam, setiap ada kesempatan, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini senjata bagi kita. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Dan kita bergantung hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi intinya nasihat kami pada kesempatan yang baik ini, terus pelajari masalah doa-doa ini. Ya. Contoh-contoh doa yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini sudah cukup banyak. Silakan ditulis ya, atau difotokopi, ya, baca, diamalkan doa-doa itu. Kemudian terus kita tingkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan, ya, ikhlas dan ya yakin dalam berdoa. Jangan sampai kita tidak yakin atau kita tidak ikhlas dalam berdoa. Dan Allah tidak mengabulkan doa orang yang tidak ikhlas padanya. Ya. Ini mungkin nasihat-nasihat kami ya tentang berkaitan dengan kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya, melindungi kita semuanya, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqamah dalam kehidupan kita sampai akhir dari kehidupan kita, tetap dalam iman dan Islam, di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.